إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله عز وجل الذي هيأ لنا هذا اللقاء معكم، فإننا وإياكم تجمعنا السنة والمحبة في الله، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحابين في الله، وأن يرزقنا الثبات على دينه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الخير كل الخير والفلاح كل الفلاح باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أطاعه أفلح ونجح، ومن عصاه شقي ونال التعاسة، وهذا كما قال سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما من علينا وعليكم بالهدى، ونسأل الله أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يرزقنا الخير والفلاح والفوز.
بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah. Kita memujinya. Kita memohon pertolongan kepada Allah, dan kita berlindung kepadanya dari kejelekan diri-diri kita dan kejelekan amalan-amalan kita. Barang siapa yang Allah Jalla wa'ala memberikan hidayah kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang akan menyesatkannya. Demikian pula, barang siapa Allah Jalla wa'ala sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah dan petunjuk kepadanya. Amma ba'du, semoga keselamatan senantiasa terlimpah atas kalian semuanya, dan semoga rahmat Allah dan barokahnya juga terlimpah kepada kita semuanya. Kita memuji kepada Allah Jalla wa'ala yang telah memudahkan kita semuanya, memudahkan kami untuk bertemu dan berjumpa dengan kalian. Karena sungguh kita semua ini, kami dan kalian, dikumpulkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan sebab sunnah. Yang mengumpulkan kita adalah sunnah dan juga al-mahabbah fillah, kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah, semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada kita sabat, kekokohan di atas agama Allah dan di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh ketahuilah bahwasanya kebaikan, semua kebaikan, keberuntungan, semua keberuntungan hanya ada di dalam ittiba, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang dia taat kepada Allah, taat kepada Rasul, aflah, dia akan beruntung dan dia akan selamat. Namun sebaliknya, barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul, dia akan celaka dan dia akan mendapatkan penyesalan, seperti firman Allah Jalla wa'ala yang maknanya, barang siapa atau sesungguhnya siapa yang datang kepada kalian petunjuk dariku, barang siapa yang dia mengikutinya, dia akan mendapatkan keberuntungan, tidak akan mendapatkan kesesatan. Namun sebaliknya, waman a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, dari peringatanku, sungguh dia akan mendapatkan kehidupan yang sangat sempit dan pada hari kiamat akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Maka kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa huda, petunjuk, dan kita senantiasa meminta kepada Allah al-huda wat-tuqa wal-afaf, dan semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa memberikan kepada kita al-khair, kebaikan, wal falah, keberuntungan dan juga kebahagiaan.
وإنما يتحصل ذلك يتحصل موعود الله بمن تمسك بالكتاب والسنة أن لا يشقى في الدنيا لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة إنما يتحصل بالعلم النافع والعمل الصالح فالعلم هو سبيل الفلاح والنجاح وقد أمر الله نبيه بتحصيله وبطلب الاستزادة من العلم وقل رب زدني علما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والفقه في الدين يتضمن الفقه في الاعتقاد والفقه في العبادات والفقه في الأحكام فإذا علم العبد الكتاب والسنة وتفقه فيهما دله ذلك على طريق الله المستقيم الذي تكفل الله بسالكيه الخير والفلاح والفوز في الدنيا والآخرة والعلم هو معرفة الكتاب ومعرفة السنة والفقه فيهما وإننا إن شاء الله تعالى سنقف وإياكم مع حديث عظيم ووصية جليلة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وهي وصية يحتاجها المسلم في حياته لتحقيق عبادة الله وشكره وذكره مما تثمر له نصرا على أعدائه وأولهم الشيطان والنفس وحصن حصين من الشيطان وإغواءاته مما تتضمن أيضا بيان فقر العبد لربه وأنه لا غنية عن ربه طرفة عين هذا الحديث الذي سنشرحه إن شاء الله تعالى هو ما رواه النسائي وأبو داود أو الترمذي نسيته عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن يا معاذ أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا الحديث العظيم اهتم به العلماء لعظمه وجلالته ولثمرته الجليلة العظيمة، فلنا إن شاء الله تعالى وقفات مع هذا الحديث، سنبين ما فيه من أحكام تتعلق بأمر ديننا. نعم.
Sesungguhnya kita akan mendapatkan itu semuanya, mendapatkan keberuntungan, kebaikan di dunia dan di akhirat. Kita akan mendapatkannya, dan orang yang akan mendapatkannya adalah mereka yang tamassuk, berpegang teguh dengan sunnah. Siapa yang berpegang teguh dengan sunnah, dia tidak akan celaka di dunia dan di akhirat. Kita akan mendapatkan itu semuanya dengan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, wal amalus salih, dan amal salih. Maka dengan inilah kita akan mendapatkan kebaikan. Fal ilmu, yang dimaksud dengan ilmu atau ilmu itu adalah sabilul falah wan najah. Sekali lagi, ilmu adalah jalan untuk kita mendapatkan falah, keberuntungan dan keselamatan. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu, dan juga memerintahkan kita untuk meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Nabi, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, tambahkan untukku ilmu. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa Allah kehendaki kebaikan untuknya, padanya, maka Allah akan jadikan dia faqih terhadap agama. Al-fiqhu fid din, kemudian beliau menjelaskan yang dimaksud dengan al-fiqhu fid din mencakup al-fiqhu fil i'tiqadat, memahami i'tiqadat, perkara-perkara akidah. Dan juga yang kedua, al-fiqhu fil ibadat, memahami urusan-urusan ibadah. Wal-fiqhu fil ahkam, dan juga ahkam, hukum-hukum. Maka barang siapa yang dia memiliki ilmu Al-Quran wa Sunnah, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia tafaqquh, berusaha memahami keduanya, sungguh hal itu akan menunjukkan dia kepada sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalan yang Allah Subhanahu wa taala menjamin barang siapa berjalan di atasnya, maka dia akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Maka sekali lagi, ilmu adalah al-fiqhu fil kitab wa sunnah, memahami al-kitab wa sunnah. Dan pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan merenungkan bersama sebuah hadis yang agung, sebuah hadis yang mulia, di mana Nabi alaihi salatu wasalam di dalam hadis ini memberikan sebuah wasiat kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, yaitu sebuah wasiat yang setiap muslim membutuhkannya untuk dia bisa mewujudkan ibadah kepada Allah, agar dia bisa mewujudkan syukur kepada Allah, dan agar dia bisa mewujudkan zikir kepada Allah, dan juga mendapatkan buah dari semuanya itu. Barang siapa yang mendapatkan ini semuanya, bisa beribadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, berzikir kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atas musuh-musuhnya. Dan di antara musuh-musuh itu adalah syaitan dan juga dirinya. Dan barang siapa yang bisa mewujudkan apa yang ada dalam doa ini, dimudahkan oleh Allah untuk mewujudkan apa yang ada dalam doa ini, wasiat ini, maka dia akan mendapatkan perlindungan dari syaitan dan bala tentaranya. Hadis ini juga berisi di dalamnya fakirnya hamba, butuhnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat Nabi alaihi salatu wasalam kepada Mu'adz bin Jabal menunjukkan butuh dan fakirnya hamba kepada Allah, dan bahwasanya hamba tidak pernah tidak butuh kepada Allah walaupun sekejap matanya. Hadis yang kita maksud adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dan Abu Dawud atau Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah berkata, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Maka jangan engkau tinggalkan, fala tada'an ya Mu'adz, maka jangan sekali-kali engkau tinggalkan wahai Mu'adz, antaqula dubura kulli salatin. Jangan engkau tinggalkan setiap akhir salat untuk membaca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk aku bisa berzikir kepadamu, untuk aku bisa bersyukur kepadamu, dan aku bisa baik dalam beribadah kepadamu. Hadis yang agung ini, para ulama memberikan perhatian yang besar, karena memang agungnya isi hadis ini, dan buah yang akan didapatkan juga demikian besar, barang siapa yang mengamalkannya. Dan kita insyaallah ta'ala akan merenungkan bersama hadis ini, dan akan mengambil beberapa penjelasan tentang hukum yang terkait dengan hadis ini insyaallah.
أما الوقفة الأولى فهي عظم النصيحة، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، كما قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأعظم التعاون التواصي فيما بين المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا من النصيحة التي أوجبها الله بين العباد، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة وهو أن يخلص الرجل لأخيه المسلم ببيان الطريق الصحيح له مما يسعده في الدنيا والآخرة ويدفع عنه الشر، فهذه مسألة مهمة، وهي داخلة أيضا في الدعوة إلى الله، كما قال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فإذا رأى المسلم عند أخيه نقصا أو يحتاج إلى تنبيه أو ينفعه بوصية أو مصلحة أو علم، فليجود بذلك ولا يبخل به، فإن نشر العلم والنصيحة من علامات صلاح القلب. ومن علامات الجود والكرم، ومن علامات الخير والفلاح. فهذه هي الوقفة الأولى التي أشار إليها الحديث، وذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسدى النصيحة لمعاذ بن جبل، وهي ليست بخاصة له، إنما تعم كل الصحابة بل وكل المسلمين إلى قيام الساعة للعمل بهذه النصيحة وهذه الوصية الجليلة. نعم.
Renungan yang pertama dari hadis ini, hadis ini menunjukkan betapa besarnya, betapa agungnya nasihat. Dan sesungguhnya nasihat itu termasuk di dalam bab saling membantu di atas kebaikan dan takwa. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala perintahkan hal tersebut dalam firman-Nya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling bantu membantulah kalian di atas kebaikan dan takwa. Sebesar-besar ta'awun, sebesar-besar saling membantu, upaya saling membantu adalah tawasi, saling memberikan nasihat di antara kaum muslimin. Ini termasuk sebesar-besar saling memberikan bantuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasobil haqq, wa tawasobil sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling nasihat-menasihati dengan kebaikan dan juga saling menasihati dengan kesabaran. Maka wasiat itu sekali lagi, atau yang termasuk dari bentuk ta'awun adalah nasihat. Nasihat termasuk perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan di antara hambanya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Para sahabat bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, liman, untuk siapa nasihat itu? Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabnya, nasihat untuk rasulnya, nasihat untuk a'immatil muslimin dan keumuman kaum muslimin. Hadis ini menunjukkan kewajiban kita memberikan nasihat. Dan nasihat itu maknanya adalah seorang muslim mengikhlaskan, memurnikan untuk saudaranya muslim, memberikan penjelasan kepadanya jalan yang sahih, jalan yang benar, yang dengan jalan itu dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, dan juga menjelaskan kepada dia sebab-sebab untuk dia selamat dari kejelekan di dunia dan di akhirat. Dan nasihat juga termasuk dari bentuk dakwah ilallah, sebagaimana Allah Jalla wa'ala memerintahkan di antara kita untuk ada yang saling atau berdakwah, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, dan hendaknya ada di antara kalian sekelompok umat yang memerintahkan kepada kebaikan, memerintahkan yang baik dan melarang yang mungkar. Maka barang siapa di antara kita seorang muslim melihat saudaranya sesuatu yang kurang, atau di antara saudara kita ada sesuatu yang perlu kita beri penjelasan, atau ada yang perlu kita memberikan nasihat kepadanya, maka hendaknya tidak bakhil untuk memberikan nasihat kepadanya. Berikan kepadanya nasihat. Karena sungguh, nasihat itu adalah alamat atau tanda baiknya hati seseorang. Dan tanda dia adalah seorang yang dermawan. Inilah renungan yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini. Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini memberikan nasihat, memberikan contoh, memberikan nasihat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dan nasihat ini, meskipun disampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, namun bukan nasihat yang khusus untuk beliau. Tetapi nasihat ini juga berlaku untuk seluruh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, bahkan juga nasihat ini berlaku untuk seluruh muslim untuk mengamalkannya.
Al-waqfatu tsaniyah. Ahammiyat al-mahabbati fillah. فإن الشرع يتشوف إلى أن يكون المجتمع الإسلامي مبنيا على التحاب في الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. والحب في الله من أوثق عرى الإيمان، لقوله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان إذا أحب أخاه أن يخبره، لأن هذا مما يقوي التآزر والتحاب والصلة بين المسلمين. فقد روى أبو داود والترمذي من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه، أي يأتي ويقول له: يا فلان، والله إني أحبك في الله. ثم هو يرد عليه فيقول: أحبك الله الذي أحببتني له. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب معاذا وشهد له بالمحبة، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، أنه قال لأحد أصحابه: إني أحبك في الله، إني أحبك. وهذه منقبة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، وذلك لأن الله يحبه، هذا من دلائل أن الله يحبه، ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لمعاذ أنه يحبه، فهذا يدل على أن الله عز وجل يحب معاذا. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله إذا أحب أحدا يأمر جبريل فيقول: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم يأمر جبريل أهل السماوات: إن فلانا يحبه الله فأحبوه، فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض. فليس الشأن أن تحب الله ورسوله، ولكن الشأن أن يحبك الله. وكيف تتحصل محبة الله للعبد؟ وما هي ثمار محبة الله للعبد؟ هذه مسألتان: كيف يتحصل المرء على محبة الله؟ والثانية: ما هي ثمار محبة الله للعبد؟ هذا ما سنتكلم عنه بعد الترجمة إن شاء الله تعالى.
Renungan yang kedua, ma'asyiral ikhwah. Hadis ini, hadis Mu'adz bin Jabal, menunjukkan betapa penting dan agungnya al-mahabbah fillah. Mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allah. Sesungguhnya syariat ini memberikan dorongan kepada kita semuanya agar masyarakat kaum muslimin, mujtama' al-islami, dibangun di atas saling mencintai karena Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam pernah bersabda yang maknanya, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai. Kemudian Nabi mengatakan, afsus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Cinta karena Allah adalah sekuat-kuat tali iman. Sebagaimana disabdakan dalam sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Authaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Sekuat-kuat ikatan iman adalah cinta karena Allah dan membenci karena Allah. Oleh karena itu pula Nabi alaihi salatu wasallam memberikan bimbingan kepada kita semuanya. Seandainya kita mencintai saudara kita, untuk mengabarkan kepadanya bahwasanya saya mencintai engkau. Dan ini di antara perkara yang menjadi sebab saling cinta kita di antara yang lain. Sebagaimana diriwayatkan hal ini oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah dan juga Al-Imam At-Tirmidzi dari hadis Miqdam Ibn Ma'di Karib, Nabi alaihi salatu wasalam pernah bersabda, "Idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuh." Jika seorang muslim mencintai saudaranya, maka hendaknya dia mengabarkan kepadanya, saya mencintai engkau. Yakni, engkau datangi saudaramu, dan engkau katakan, ya fulan, wahai fulan, wallahi demi Allah, saya mencintai engkau. Dan juga disyariatkan bagi kita, yang mendengar saudara kita mengatakan kecintaan kepada kita, untuk kita membalasnya dengan ucapan, ahabbakallah alladhi ahbabtanilah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencintaimu, yang karena dia engkau mencintai aku. Di dalam hadis ini, kita bisa melihat bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam mencintai Mu'ad bin Jabal. Dan Nabi alaihi salatu wasalam memberikan persaksian kecintaan itu. Beliau mengabarkan kecintaan kepada Mu'ad bin Jabal. Wahai Mu'ad, wallahi inni uhibbuk. Wahai Mu'ad, demi Allah aku mencintaimu. Dan ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi alaihi salatu wasalam. Tawadhu'nya Nabi alaihi salatu wasalam. Di mana Nabi alaihi salatu wasalam mengabarkan kepada salah seorang sahabatnya, saya mencintaimu. Dan hadis ini juga menunjukkan kemuliaan, fadha'il, keutamaan Mu'ad bin Jabal. Karena Nabi alaihi salatu wasalam mengabarkan kepada Mu'ad, saya mencintaimu. Dan ini juga dalil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai Mu'ad bin Jabal. Karena ketika Rasul alaihi salatu wasalam mencintai Mu'ad dan memberikan persaksian itu, artinya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai Mu'ad bin Jabal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, memberikan janji kepada kita semuanya, yang maknanya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sungguh Allah Ar-Rahman akan menjadikan orang ini dicintai, akan memberikan kecintaan kepada orang ini. Di dalam hadis yang sahih, Allah subhanahu wa ta'ala juga, atau hadis qudsi, disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ketika mencintai seseorang, Allah akan mengabarkan dan mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulan, sesungguhnya aku mencintai fulan, fa ahibbahu, maka cintailah wahai Jibril, maka Jibril pun mencintai orang ini. Kemudian Jibril alaihi salatu wasalam mengabarkan kepada ahli samawat, malaikat-malaikat di langit, mengabarkan bahwasanya Allah mencintainya, maka cintailah fulan. Maka malaikat-malaikat Allah yang ada di langit mencintai fulan tersebut. Kemudian Allah Jalla wa'ala menjadikan penduduk bumi mencintainya atau menerimanya. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Maka perkara yang terpenting bagi diri kita adalah bagaimana kita dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Bukan permasalahannya apakah kita mencintai Allah dan mencintai Rasul. Yakni kita semuanya mesti akan mengatakan, saya mencintai Allah dan mencintai Rasul. Namun apakah Allah mencintai kita? Apakah Rasul mencintai kita? Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sehingga ada dua permasalahan yang akan kita bahas, yaitu bagaimana kita mendapatkan kecintaan Allah, apa jalan kita mendapatkan kecintaan Allah, dan masalah yang kedua adalah apa buah yang akan didapatkan oleh seorang muslim jika dia dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
يقول الله سبحانه وتعالى مبينا السبب الموصل لمحبة الله للعبد، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فجعل الله شرطين لمحبة الله للعبد والتي تثمر وجود المودة له في قلوب العباد. أولها تحقيق التوحيد وتحقيق الإيمان الصادق، يدل عليه قوله إن الذين آمنوا، فالإيمان المراد به هنا تحقيق توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، وكذلك تحقيق الإيمان الصادق والاعتقاد الراسخ المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. والثاني اتباع السنة، وهو قوله وعملوا الصالحات، فإن العمل الصالح هو المبني على الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أيضا يذكر في كتابه في كثير من الآيات، فيقول إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتطهرين، فدل على أن التقوى من أسباب محبة الله للعبد، فإذا اتقى العبد ربه أحبه الله، وإذا أحسن العبد في عبادة ربه وأحسن فيما بينه وبين الخلق وأحسن إلى والديه وأرحامه أحبه الله عز وجل، وإذا كان العبد من المتطهرين سواء كان تطهيرا حسيا بالحرص على الطهارة والوضوء والغسل ورفع الحدث، أو بالطهارة المعنوية بتطهير القلب من الشرك والرياء والاعتقاد الفاسد وتطهير الجوارح من البدع والسلوكيات السيئة والكذب والغش، فإن الله يحب المتطهرين. فهذه أدلة وغيرها كثير مما يبين كيف يتحصل العبد على محبة الله له. ومن ذلكم أيضا أن يكون العبد ذاكرا لله دائما، شاكرا لله عز وجل، قارئا للقرآن الكريم، فإذا قرأ العبد أحبه الله، إذا قرأ العبد كتاب الله أحبه الله. وكذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولا يزال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نقف مع هذا الحديث القدسي بعد الترجمة إن شاء الله تعالى.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, sebab yang dengan sebab itu seorang akan mendapatkan mahabbah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sungguh Allah akan menjadikan kecintaan untuk mereka. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua buah syarat. Yang dengan syarat itu, kedua syarat ini seorang akan mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama adalah tahqiqut tauhid wa tahqiqul iman as-shadiq. Bagaimana seorang mewujudkan tauhid dan juga mewujudkan keimanan yang shadiq yang benar. Ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di atas, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang dia mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan syirik, dan juga mewujudkan keimanan yang benar, mewujudkan i'tiqadat, keyakinan-keyakinan yang sahih yang dibangun di atas Al-Kitab was Sunnah, baik iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan juga iman kepada takdir. Kemudian syarat yang kedua agar seorang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dalilnya adalah ayat selanjutnya, wa 'amilus shalihat, dan mereka beramal saleh. Tidaklah suatu amalan dikatakan amalan saleh kecuali jika amalan itu mabniun 'alal ikhlas wa mutaba'atir rasul. Amalan tidak dikatakan sebagai amalan saleh kecuali jika amalan tadi dibangun di atas ikhlas dan juga dibangun di atas ittiba, mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Dan sesungguhnya di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan tentang orang-orang yang Allah cintai. Seperti firman Allah, innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang muhsinin, berbuat baik. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Semua ayat ini dan juga ayat-ayat yang lain menunjukkan bahwasanya takwa adalah sebab seorang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencintai dia. Juga ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan kecintaan kepada Allah atau mendapatkan kecintaan Allah. Maka barang siapa yang mencinta atau berbuat baik kepada hambanya atau berbuat baik di dalam beribadah kepada Rabbnya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, berbuat baik kepada saudaranya, berbuat baik kepada rahim atau kerabatnya, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula barang siapa yang dia mensucikan dirinya, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan mensucikan diri adalah mensucikan diri dari kotoran-kotoran yang sifatnya hissi. Hissi tampak, seperti dengan wudu, dengan mandi, atau membersihkan secara maknawi, yaitu membersihkan hatinya dari kesyirikan, dari riya, dari keyakinan-keyakinan yang rusak, dan juga membersihkan dirinya dari kebid'ahan-kebid'ahan dan juga akhlak-akhlak yang buruk seperti kedustaan, menipu dan yang semisalnya. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai dia karena dia termasuk orang-orang yang berusaha mensucikan dirinya. Ini semuanya adalah di antara dalil dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bagaimana seorang hamba mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara perkara yang dengannya seorang akan mendapatkan kecintaan Allah adalah ketika seorang senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak membaca Al-Qur'anul Karim, memperbanyak amalan-amalan yang sunnah, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya, barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku akan memeranginya. Dan barang siapa atau tidaklah seorang hamba, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma faradtuhu alaihi, tidak ada perkara yang dengannya aku paling mencintai hambaku mendekatkan diri kepadaku lebih daripada amalan-amalan yang wajib. Dan ketika hambaku senantiasa mendekatkan diriku dengan melakukan perkara-perkara yang sunnah, maka sungguh aku akan mencintainya. Dan ketika aku sudah mencintainya, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia akan mendengar, dan aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat, dan aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia memegang, dan aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Dan barang siapa yang demikian keadaannya, jika dia meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya, dan jika dia minta perlindungan kepadaku, maka aku akan memberikan perlindungan kepadanya.
Nashrah hadzal hadits wa baqi alwaqafat nukmiluha insyaallah imma al-laila aw ba'da fajr Al-Jum'ah insyaAllah.
Kita akan mensyarah hadis ini dan insyaAllah akan kita sempurnakan mungkin pada malam hari ini atau besok fajar salat Jum'ah.
Amma hadha hadith fabayyana asbab al-mahabbah wa thimar al-mahabbah. أسباب محبة الله للعبد وثمار محبة الله للعبد. يقول الله تعالى في هذا الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الولي هو المؤمن التقي المتبع للسنة، وليس كما يدعيه أهل التصوف أن الولي هو من وصل إلى مرحلة من الديانة وتسقط عنه التكاليف. أو أئمة الرافضة الذين يدعون فيهم أنهم أعظم من الأنبياء. الله عز وجل يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي كانوا موحدين وكانوا يتقون الله ويتقون النار بفعل الأوامر واجتناب النواهي وبالعمل بالسنة والعمل الصالح. فمن عاد وليا من أولياء الله أي مؤمنا من المؤمنين، فإن للمؤمن كرامة عند الله، ولا يرضى أن يهان عبده المؤمن، فيدافع الله عنه ويرسل من يدافع عنه ويرد عنه المكائد والشر. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلنت عليه الحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأعظم القربات إلى الله إقامة ما فرضه الله على العبد، وأعظم الفرائض التوحيد، ثم الصلاة، ثم سائر الأركان والواجبات. ففيه أن الفرض والواجب يقدم على النافلة، وهذا أعظم أسباب محبة الله للعبد. وما تقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه، يعني كلما ازداد المسلم بالتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه الله عز وجل، وتزداد محبة الله للعبد بازدياد القرب والطاعات، بازدياد القرب والطاعات بأداء الفرائض والنوافل. النوافل نوافل الطاعات، نوافل الصلوات، نوافل الحج، نوافل العمرة، نوافل الصدقة، قيام الليل، فهذه نوافل. وهناك نوافل مؤكدة وهناك نوافل مطلقة، فكلما ازداد العبد قربا إلى الله بأداء الواجبات والفرائض ثم النوافل أحبه الله. فهذا بيان آخر لأسباب محبة الله للعبد. ثم قال: فإذا أحببته، يأتي الآن الثمار، كنت سمعه الذي يسمع به، أن يكون الله سمعك الذي تسمع به، فلا تسمع إلا حقا، ويدلك الله عز وجل على سماع الحق، ويجنبك سماع الباطل من كلام أهل البدع وكلام أهل الفسق وكلام الغنى إلى غير ذلك. يحفظ الله سمعك فلا تسمع إلا حقا، وكنت بصره الذي يبصر به فلا تبصر إلا حقا، لا تقرأ إلا حقا، لا تبصر الكتب إلا ما هو حق من كتاب الله وسنة نبيه وكتب أهل العلم وأهل السنة، ولا تبصر، يرد الله عنك أنك تبصر كتب أهل البدع والعقائد الفاسدة، لا تبصر إلا ما أحل الله لك، ويمنعك الله عن البصر تجاه النساء الأجانب وغيره. وكنت يده التي يبطش بها، فلا تأخذ إلا حق ولا تعطي إلا حق، ويجنبك الله عن الباطل. ورجله التي يمشي بها، يعينك الله على أن تمشي إلى كل حق، ويدفع عنك أن تمشي إلى كل باطل، فتمشي إلى المسجد وإلى مجالس العلماء وإلى صلة الرحم، ويمنع عنك المشي إلى مجالس الباطل ومجالس أهل البدع ومجالس أهل الفسق. وكنت نعم، وإذا سألني لأعطينه. إذا أحب الله العبد فلا يرد الله يديه صفرا، لأنه يحبه، ومن كرمه لعبده أنه إذا طلب شيئا أعطاه كل ما تسأل، فليس شيء على الله عزيز. وإذا استعذت من الله، استعذت بالله من الشرور، أعاذك الله. إذا أعاذك الله، إذا استعذت بالله من الشياطين أعاذك الله، إذا استعذت بالله من الجن أعاذك الله، إذا استعذت بالله من أهل الشر أعاذك الله، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا الحديث حديث عظيم يجمع أسباب المحبة، محبة الله للعبد، وما الذي يثمره محبة الله للعبد. ونكمل ما تبقى من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ غدا إن شاء الله بعد صلاة الفجر، والله الموفق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
في Kita akan membahas sedikit tentang hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Di dalam hadis qudsi ini dijelaskan tentang sebab-sebab kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan juga buah yang akan diperoleh ketika seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullahu jalla wa ala, di dalam hadis qudsi ini Allah mengatakan, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti waliku, orang-orang yang aku cintai, sungguh aku menyatakan perang kepadanya. Siapakah wali Allah Subhanahu wa taala? Siapakah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang dimaksud dengan wali Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah wali-wali Allah. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan seperti apa yang diyakini oleh orang-orang sufi, ahlu tasawuf, yang mereka menyatakan wali-wali Allah adalah orang-orang yang telah mencapai tingkatan yang tinggi sampai mereka tidak lagi mendapatkan beban-beban ibadah, meninggalkan sholat dan yang seterusnya. Atau seperti yang disangkakan oleh orang-orang Rafidhah, di mana mereka mengatakan wali-wali Allah adalah orang-orang yang memiliki derajat lebih tinggi daripada para nabi dan rasul, lebih tinggi daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bukan menurut pengertian mereka yang batil. Tetapi wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan mereka mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mereka, wali-wali Allah, adalah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat yang menjelaskan tentang siapa wali-wali Allah. Mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Orang-orang yang termasuk wali-wali Allah, barang siapa atau orang-orang yang memiliki wali-wali, orang-orang yang dicintai oleh Allah, barang siapa menyakitinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang tersebut. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang dicintai oleh Allah, memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak ridha hambanya, walinya dihinakan. Di dalam hadis ini disebutkan juga tentang sebab seorang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pertama disebutkan dalam sabda Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis qudsi ini, Allah mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidak ada perkara yang lebih aku cintai untuk dilakukan hambaku yang mendekatkan kepadaku lebih daripada amalan-amalan yang wajib. Maka ketahuilah, sebesar-besar perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menunaikan perkara-perkara yang Allah wajibkan. Dan perkara-perkara yang Allah wajibkan, yang pertama adalah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan juga kewajiban-kewajiban yang lain. Di dalam hadis ini juga ada dalil bahwasanya perkara yang wajib lebih diutamakan dari perkara-perkara yang sunnah. Al-fara'id al-fard muqaddamun ala as-sunnah au an-nafilah. Diutamakan dari perkara-perkara yang sunnah. Ini sebab yang pertama, sebab yang paling besar untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan perkara-perkara yang wajib. Kemudian sebab yang kedua, dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan ketika hambaku terus dan senantiasa melakukan perkara-perkara yang sunnah, sungguh aku akan mencintainya. Maka setiap kali seorang hamba memperbanyak amalan-amalan yang sunnah, Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya, semakin mencintainya. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala akan bertambah ketika bertambah ketaatan yang dilakukan oleh seseorang. Dan setiap amalan-amalan yang wajib, ada amalan-amalan yang sunnah. Ada amalan-amalan yang sunnah, nawafilus shalah. Ada amalan-amalan sunnah, yakni haji yang sunnah, umroh yang sunnah, sedekah yang sunnah, qiyamul lail, dan juga sunnah-sunnah yang lain. Dan perkara-perkara yang sunnah, ada sunnah-sunnah yang mu'akkadah, yang sangat ditekankan, dan juga ada sunnah-sunnah yang mutlaqah. Inilah sebab yang lain yang disebutkan di dalam hadis ini. Sebab untuk seorang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala yaitu seorang berusaha untuk memperbanyak dan selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan perkara-perkara yang sunnah. Kemudian dalam hadis qudsi ini juga disebutkan tentang buah di antara buah-buah ketika seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih." Jika aku telah mencintainya, sungguh aku akan menjadikan pendengaran, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Maksud dari ayat ini atau hadis ini, orang ini ketika sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mendengar kecuali perkara-perkara yang hak. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengarahkan dan menunjukkan kepada orang ini untuk selalu mendengar pendengaran atau mendengar perkara-perkara yang hak dan akan menjauhkan dirinya dari mendengar ucapan-ucapan yang batil. Baik dari kalangan ahlul bidah, ucapan ahlul bidah akan dijauhkan darinya. Ucapan-ucapan ahlul fisq juga akan dijauhkan. Dan juga ghina, musik, dan seterusnya akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang ini. Dan juga aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Maksud aku menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat, orang ini tidak akan melihat kecuali yang hak. Dan akan dijauhkan dari melihat atau melihat perkara-perkara yang tidak hak. Seperti melihat perkara-perkara yang hak, dia akan dimudahkan melihat kepada Al-Quranul Karim, kepada sunnah hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam, dimudahkan untuk membaca buku-bukunya ahlul ilm, dan akan dijauhkan dia dari buku-bukunya ahlul batil, ahlul bidah. Dan juga dia akan mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain. Dan aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia memegang, yakni Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia, memberikan taufik untuk dia tidak mengambil kecuali yang hak, tidak memegang kecuali yang hak, dan akan menjauhkan dari mengambil atau menggunakan tangannya untuk perkara-perkara yang batil. Demikian pula aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah, yakni dia tidak akan berjalan kecuali kepada perkara-perkara yang baik, akan berjalan ke majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ulama, dia akan berjalan untuk melakukan silaturahim, dan dia akan dijauhkan dari berjalan menuju perkara-perkara yang batil, berjalan menuju ahlul bidah atau yang lainnya dari perkara-perkara yang batil. Dan kemudian di akhir hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sebagian dari pahala atau buah seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sa'alani la utiyannahu. Jika dia meminta kepadaku, aku akan memberinya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan dia mengangkat, menengadahkan kedua tangannya kemudian tidak mendapatkan apapun dari Allah. Allah akan memberikan semua apa yang dia minta. Dan sungguh tidak ada yang berat bagi Allah untuk memberikan apa yang diminta oleh hambanya. Dan jika dia minta perlindungan kepadaku, maka sungguh aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Hadis ini adalah hadis yang sangat besar, yang sangat agung, terkumpul di dalamnya sebab-sebab seorang mendapatkan kecintaan kepada Allah, dan juga disebutkan pahala atau buah yang akan didapatkan bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan menyempurnakan pembahasan ini pada kesempatan besok. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Wassallallahu wasallam ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin.